Sosial ulgamlarında çıkış edýän türkmenistanlylar ýene de häkimetleriň batışyna sezewar bolýarlar. Hususan da TikTok'ta çıkış edýänleriň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan soragy çekilmegine degişli ýagdaýlaryň bir näçesi şu hepdede Aşgabatda ýüze çykypdyr.
Şuň gün ortan Aşgabadyň MHM bölümi TikTok platformasında günü yaylımda sökbötdeşlik batıl geçiren TikTokerleri soruğu çekti. Kavirleri 15 tutku tutuk edildi.
Dip yagdeydin xabarlı Çeşme 9 aprelde Azatlık Radyosuna xabar verdi. Hopsuluğu sebeple anonimlik şertinde sökbötdeş olan bir neçe çeşmenin maglumatına göre TikTokerlerin soruğu edişliğine çekilyenlik varadaki xabar kavirlerine öylerine varılıp beyleklerine polisiya bölümlerinin üstüvlen yetirilipdir.
Düýün olara MHM öýlen öýlerine baryp, käwirlerine bolsa bölüm polisiýalarynyň üstü bilen 9-njy aprelde sagat 11-de öz etraplaryny degişli MHM bölüm edarlaryna barmalydygy dilden duýduruldy.
Dip Çeşme aýtdy. Çeşmeler soraq edilen raýatlary gün efir gepleşiklerinde edepli bolmagy, paýyş sözleri ulanmazlygy şeýlede söhbetdeşlik geçirmezligi tapşyranlygyny gurrun berdiler. Alaçy bolsa gün efirde oturmazlygy hem tapşyrdylar dip Çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanda sosial media ulgamlarynyň köpüsi häkimetler tarapyndan petiklenýär. Şeýlede bolsa ilada arasynda sosial ulgamlarynyň meşhurlygy artýar. Raýatlar munyň üçin VPN-den peýdalanýarlar. Türkmenistandaky çeşmeler TikTok platformasında çalt köpeleyen Türkmen auditoriyasını dürlü maglumatlar gızıklandırıyor diyerler.
TikTok'taki meşhur maglumatların arasına hatta MHM'nin paralyanı hakta havarlar var. Olorun günü efir vaatı payış sözlerini ulanan videoları yazığa geçirip alıptırlar. Şol videolar olorun karşısına cinayet kuralı hükmüne ulandılar ve 6 ay içine türme cezası süren hayvadattılar. 1000 dolar içine paraldılar.
Dip çeşmelerin biri sosyal ulgamların ulanıcılarının soruğa çekilmegine değişli sonku yagdaylarının biri var adı gurrun verdi. Türkmenistanlıların sosyal ulgamlarındaki işçenliği gittiği çartyar, imo, telegram, instagram yali platformalardaki havarlar, şahsi bloglar, reklamalar bilen bir hatarda ildeşlerinden ve hakimetlerden kömek soğrayanlar hem köpölyer. Şol sanda yurt yol başçılarının kömek soğrap video arkalı yüzlenyenlerin san artyar. Prezidenti video yüzlenmesini yerleştiriyenlerin arasında çağılı ineler ve yaş olular hem bar. Adamlar ehli mümkinçiliklerini ulanıp ehli devlet edaralarına yüz tutandığını gurrun veriyarlar ve sosyal medya arkalı prezidenti yüzlenip öz sesini eştirmegini en sonkı çıkalığı hükmünde sayla avalandığına ediyarlar. Adamlar özlerinin ve çağlarının sağlığını imaşkalasının hususi emlagini qoramak yali durmuş problemalarında yardım soruyarlar. Yurt yolbaşçılarının rayatların şeyle çıkışlarına reaksiyası nemelim galiyar. Bu arada resmilerden tesvir olmadı ve Türkmen medyasında bu arada xabar çav edilmedi. Bu aralıkta öz probleması var da açık çıkış eden rayatların hopsuluk kullukları tarafından sonra çekilmegine değişli yagdaylaryň en çemesi barada köpçülüge mälim boldy. İmo üstü bilen kömek soran adamlar geçen ýylyň oktýabr aýynda ýazarlanypdy. Marada polisiýa we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri halkdan kömek sorap öz agyr durmuşyny gurrun beren däri dermany mätäşlik ýaly problemalaryny paýlaşan adamlary gözläp soraga çagyrypdy. Şuňa meňzeş basyşlara Balkan vilayetiniň ýaşaýjylary hem sezewar edildi. Geçen yılın fevral ayında niyata çağırlarının sağlık becergesine niyetlep, internet arkalı illeşlerinden hayır sahavat yardımlarını sorayan üpçünçülüğü pes maşgalalar hakimetlerin batırışına sezi var olupdi. Hakimetler oları baktiyar durmuşun keşfine zeper yetirmek dayıplapdi. Türkmenistan'da mätäşlik çeken rayetlerin yağdayının hakimetlerin üns merkezine düşmegi ve onun çözülmegi var adı resmi xabar devlet medyasında dine bir gezek berilipdi. Geçen yılın 29-njy martynda Watan habarlary gepleşiginde 2018-nji ýylda doğulan oğlunyň doga bitti ýürek keselinden ejir çekýänligi hakynda gurrun beren bir enäniň çykyşy görkezildi. Ene öz çykyşynda oğlu 2021-nji ýylda klinikada bejerge alan wagtynda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hut özüniň baranlygyny we muht operasiýa kömegini berjek tygwarada aýdanlygyny gurrun beripdi. Şol waka Türkmenistanda soňky 18 ýylyň dowamında öz problemasy barady açyçan çykyş eden raýatyň döwlet televideniýasynda görkezilmegi bilen bagly ilkinji ýagdaý bolupdy.